Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Gospodarski krog v en glas. Investicija v razvojno kapico je nujna za uspešen razvojni preboj Slovenije.
Birokracija duši primarno zdravstvo. Pristojni želijo spodbuditi specializacijo družinske medicine.
Dijaki bodo prostovoljno samotestiranje začeli že v nedeljo zvečer, učenci zadnje triade osnovne šole predvidoma v začetku junija.
Sproščanje v šolah in vrtcih, šola v naravi, plavalni tečaji in ekskurzije.
V Ljubljani in Kopru krizmena maša.
Vlada ustanovila svet za odprta vprašanja s katoliško cerkvijo.
Vreme, jutri bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Da imamo v Sloveniji visoko obdavčitev plač, vemo že dolgo. Vlada je na tem področju pripravila zakonodajo, s katero razmerja nekoliko ureja in blaži pritisk na plačo. V gospodarstvu pa poudarjajo, da je za razvojni preboj države treba prisluhniti tudi potrebam vrhunskih kadrov. Zato pozivajo k podpori razvojne kapice. Več Tanja Dominko.
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, Klub slovenskih podjetnikov in MČM Slovenija poudarjajo, da je treba narediti korak k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarskega okolja. Eden od ukrepov je po njihovem mnenju socialna oziroma razvojna kapica. Goran Novković iz Kluba slovenskih podjetnikov poudarja.
Dejstvo je, da danes za znanje in za strokovnjake ne tekmujejo samo podjetja, ampak države po svetu. In zato tudi obstaja v mnogih državah razvojna kapica. Da tisti, ki so res top strokovnjaki ali lideri, vodje, imajo do določenega zneska potem to kapico priznano. S tem seveda država omogoča, da več ljudi takšnih pride v državo ali pa da jih več zadržimo. Če jih več zadržimo, bomo imeli, ker bomo imeli več strokovnjakov, boljše izdelke. Če bomo imeli boljše izdelke skupaj z delavci, ki bodo seveda in drugimi uslužbenci, ki bodo za to poskrbeli, tudi družbena sfera, na koncu koncev izobraževanjem, bomo imeli tudi več zaslužka. Če bomo imeli več zaslužka, potem bomo imeli večje možnosti za više plače, več bo davčnih prilivov in tako naprej.
Kratkoročno bo seveda izpad čutila tako pokojninska kot zdravstvena blagajna. Če bi kapico uvedli pri 2,5-kratniku povprečne bruto plače, s čimer bi zajeli ključne poklice, ki so gonilna sila razvoja, torej inženirje, zdravnike, znanstvenike, profesorje, razvojnike, bi bil izpad v blagajni kar velik, a lahko bi jo uvedli postopoma.
Torej razbremenitev pri 4600 bi pomenilo 200 milijonov evrov neto primankljaja v konsolidirani bilanci, razbremenitev pri 6000 pa nekje 115 milijonov. Seveda predlagamo postopno zniževanje višine razvojno-socialne kapice, torej iz 6000 evrov, da bi nekje v 4 letih prišli na 4600 evrov. To bi se nam zdelo nekako vsebinsko ustrezen predlog.
Je pojasnil glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc, a vendar je dodal, da bo sčasoma tudi priliv v državno blagajno očiten.
Za 7 razbremenjenih oseb, ki bi dejansko plačale zaradi tega manj davkov, bi na drugi strani lahko zgolj eno novo delovno mesto, ki bi bilo pripeljano iz Slovenije in bi bilo pripeljano zaradi socialne kapice, nadomestilo ta izpad.
Če pri davčni zakonodaji Slovenija ne bi uvedla razbremenitev, bi dolgoročno opešala, je prepričana Ajša Vodnik iz MČM Slovenija. Saj podjetja že zdaj zapuščajo državo. Zato si želi.
Predvsem zdaj pa kot mama 3 otrok, da bi zmogli tudi ob 30. obletnici enkrat preseči, verjetno je to iluzorno, pa vendarle upanje umre zadnje in toliko je v meni optimista, da bi uspeli preseči stvari, ki niso politične narave in jih skupaj sprejeti, ne glede na to, kdo jih predlaga.
Glede na trhlo večino te koalicije in glede na to, kako je leva politična opcija zgodovinsko proti razbremenitvi gospodarstva, je usoda zakonodaje bolj ali manj jasna.
Zdravstveni sistem na primarni ravni je močno obremenjen. Družinskih zdravnikov je primankovalo že v času pred epidemijo, v njej pa so jim bile dodeljene tudi določene dodatne obveznosti. Predstavniki Združenja občin Slovenije so zato z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem govorili o možnih rešitvah, težavah pri cepljenju in drugih ukrepih za soočanje z epidemijo. Več Andrej Šinko.
Sogovorniki so se strinjali, da je cepljenje ključno za izhod iz epidemije, so pa v Združenju občin opozorili na težave cepilnih imenikov, ki se med cepilnimi centri po državi razlikujejo. Na ta problem je na včerajšnji vladni tiskovni konferenci spomnil tudi direktor zdravstvenega doma Bled Leopold Zonik.
Mi moramo vsakega občana poklicati in ga vprašati, ali si bil že cepljen, kakšno je tvoje stanje in šele potem mi njega povabimo na cepljenje, mu damo uro in tako naprej.
Če bi dobili prečiščene cepilne sezname, bi naloga bila bistveno manj zahtevna, ob tem pa ima primarna raven v zadnjem času tudi več drugih obveznosti.
Veliki pritisk pa zdaj na nas predstavlja, ljudje zahtevajo potrdila. Potrdila o cepljenju, potrdila o testiranju in potrdila o prebolevnosti. To je dodatna obremenitev, že spet obremenitev zdravstvenega kadra. Od testiranja, cepljenja, izdajanja teh potrdil, ob tem, da more sprotno delo teči nemoteno.
Pojasnjuje Zonik. Občine so zaradi tega na ministra Poklukarja naslovile poziv, da išče rešitve v smeri zagotavljanja dodatnih kadrovskih kapacitet, njihovi predstavniki pa so poudarili, da gredo nasproti z zagotavljanjem ustreznih prostorov in opreme. Minister je obljubil rešitve v smeri povečanja števila razpisanih specializacij, pa tudi oblikovanja drugih spodbud za študente medicine in zdravnike, da bi se odločili za specializacijo družinske medicine. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič je o glavnih problemih povedala.
Predvsem se izpostavlja veliko število obiskov. Deloma se bodo ti obiski vendarle zmanjšali oziroma se še zmanjšujejo zaradi bolniške odsotnosti, ki je možna zdaj brez obiska zdravnika. Potem seveda nekaj gre za glavarinske količnike. Drugo, kar se vedno navaja, pa je veliko administrativnega dela in tukaj potekajo čist konkretni projekti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kako to zmanjšati.
V kratkem pa naj bi se v zvezi z omenjenim sestali predstavniki zdravniške zbornice in ministrstva za zdravje ter poskušali najti določene rešitve.
Dijaki bodo prostovoljno samotestiranje na novi koronavirus začeli že v nedeljo zvečer oziroma ponedeljek. Učenci zadnje triade osnovne šole pa predvidoma v začetku junija. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.
Samo testiranje bo potekalo v domačem okolju. Logistično je tako lažje, če je otrok pozitiven, ostane doma in ni stresa za starše ali skrbnike, da morajo po otroka v šolo. S tem bomo tudi opolnomočili učence, da tudi oni sami bodo lahko vplivali na potek epidemije. Glede na odločbo JAZMP se bodo testi, ki so že na srednjih in osnovnih šolah, opremili z navodili.
Samo testiranje je predvideno vsakih 7 dni. Učencem in dijakom pripada en test tedensko oziroma 5 testov na mesec. Vindišar je poudaril, da bo ostalo prostovoljno. Testno pa ga začenjajo že v letošnjem letu, da se bomo pripravili na morebitno poslabšanje razmer v jeseni. Šole in vrtci znova lahko izvajajo šole v naravi, plavalne tečaje in izvenšolske dejavnosti, vendar v okviru enega oddelka, torej mehurčka. Državni sekretar na šolskem ministrstvu Damir Orehovec.
Možne so ekskurzije, možno je zopet obiskati muzeje, knjižnice, gledališča, galerije in podobno, vendar pa priporočamo, da se če le možno izvaja torej dnevi dejavnosti na prostem.
Za okrevanje po pandemiji je v sektorju turizma še posebej pomembna trajnostna naravnanost. Slednjo spodbuja Slovenska turistična organizacija s programom Zelena schema slovenskega turizma, v katero se vključuje vse več ponudnikov in krajev. Ti so imetniki posebnih certifikatov pod znakom Slovenija Green, najnovejši pa so bili razglašeni ob današnjem osrednjem dogodku Zelenem dnevu. Petra Stopar.
Zelena schema slovenskega turizma se je uveljavila pred 7 leti z namenom podpore trajnostnega in okolju prijaznega razvoja turizma. Med prejemniki certifikata Slovenija Green, ki ga STO podeljuje v 7 kategorijah, je danes že več kot 150 turističnih destinacij, ponudnikov nastanitev, restauracij, naravnih parkov, turističnih agencij, znamenitosti in celo prva plaža. Glede na stopnjo doseganja kriterijev lahko destinacije prejmejo bronast, srebrn, zlat ali platinast znak. Slednjega je organizacija letos podelila prvič, in sicer Bohinju.
S tovrstnimi uspehi seveda krepimo prepoznavnost Slovenije kot trajnostne destinacije in to je sedaj zelo dober kapital na poti do okrevanja. In izjemno sem vesela, da nam uspeva s projektom ne samo krepiti odlično pozicijo Slovenije, ampak dejansko zagotavljati pogoje za boljšo kakovost življenja Sloveniji.
Je povedala direktorica STO Maja Pak. Direktor turizma Boh in Klemen Langus je dejal, da priznanje prinaša odgovornost.
Torej verujemo v to, da naj ta območje, na tem primeru Bohin, Bohincem ostane takšen, kot je, obiskovalcem pa oaza presenečen.
Ker je Slovenija letos nosilka naziva Evropska gastronomska regija, pa je v shemi po novem tudi kategorija Slovenija Green Cuisine. Ena od prvih prejemnic tega znaka je ekoturistična kmetija Urška. Ta že 10 let zasleduje cilje okolju prijazne nastanitve in trajnostne gastronomije, ki temelji na povezovanju vseh delov verige od vil do vilic. Urška Topolšek Planinšek.
Lahko si še tako dober kuhar, ampak če nimaš dobre sestavine, ki bi jo lahko dal v lonec, v piskar, v bistvu ne more ratati nič dobrega. To se pravi, da dejansko potrebujemo drug drugega, potrebujemo kmeta, potrebujemo dobrega kuharja, gostinca in v končni fazi potrebujemo gosta, ki to ceni.
Sama meni, da je Slovenija na zelo dobri poti in da bo v prihodnosti tega vedno več.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
prihaja nov tednik Domovina.
Na zelenem zemljevidu slovenskega turizma nove destinacije in ponudniki z znakom Slovenija Green.
Evropska poslanka Romana Tomco strategijo vladanja demence v Evropski uniji in o položaju oseb z Alzheimerjevo boleznijo.
V razvitih državah je cepljen že velik odstotek prebivalstva, kaj pa dežele tretjega sveta.
Nogomet v boju za naslov državnega prvaka ostajata Maribor in Mura.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na cesti Slovenske Konjice Zreče je zaradi prometne nesreče v Slovenskih Konjicah promet urejen izmenično enosmerno. Promet je povečan zaradi popoldanske konice na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, nekaj zastojev pa je tudi zaradi del, in sicer na Štajerski avtocesti med Ramljami in Celjem vzhod proti Ljubljani, predvsem tovorna vozila, zastoj je dolg 2 km, na Pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru 1 km, pred mejnim prehodom Hodom Dragonja proti Hrvaški je tudi nastal zastoj, tovorna vozila pa čakajo na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močnejši nalivi, zato vozite s primerno hitrostjo in varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi in v predorih je seveda prepovedano. Srečno pot želimo, za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Krizmene maše, ki običajno potekajo na veliki četrtek dopoldne, so bile tudi letos zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljene. V Ljubljanski in Koprski stolnici je bila danes. Nadškof Stanislav Zore in škof Jurij Bizjak sta blagoslovila krstno in bolniško olje ter posvetila sveto krizmo. Duhovniki pa so obnovili svoje duhovniške obljube. Nadškof Zore jim je v pridigi dejal.
Upamo, da nam ne bo nikoli več potrebno s takšnimi omejitvami živeti svojega duhovniškega poslanstva med ljudmi in z ljudmi. Si pa tudi želim in vas iskreno prosim, da nikoli ne pozabimo biti z njim, z našim odrešenikom.
Krizmena maša v Mariborski nadškofiji ter Mursko-Soboški in Novomeški škofiji bo 9. junija, v Celjski pa 29. Vlada je ustanovila sveta za odprta vprašanja s katoliško cerkvijo. V sporočilu ob tem piše, da ima cerkev pomembno vlogo v javnem življenju, saj z razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih dejavnosti z področja socialne države opravlja pomembno družbeno nalogo. Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Jakopič.
Svet bo pristojen za zbiranje, evidentiranje in preučevanje odprtih vprašanj s katoliško cerkvijo, tako na državni kot na mednarodni ravni. Oblikoval bo predloge rešitev glede ugotovljenih odprtih vprašanj s katoliško cerkvijo in si prizadeval za nadgrajevanje odprtega in trajnega dialoga s katoliško cerkvijo. Za predsednika sveta je imenovan dr. Igor Senčar. Za namestnico predsednika pa dr. Katja Triller Vrtovec, oba državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Za člane sveta so bili imenovani državni sekretarji iz kabineta predsednika vlade Vinko Gorenak, zunanjega ministrstva Stanislav Raščan in ministrstva za delo Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske škofovske konference Tadej Strehovec in pravni svetovalci škofovske konference Andrej Naklič, Sebastian Valentan in Matej Pavlič.
Vsa slovenska gospodinstva so danes v nabiralnik dobila promocijsko številko tednika Domovina, ki ga je izdal Zavod Iskreni. Prva številka v obsegu 64 strani bo izšla prihodni četrtek, 27. maja. Na njo pa se je treba naročiti. Več Marta Jerebič.
Zavod Iskreni je že pred 16 leti začel ustvarjati družinski portal Iskreni. Pred 5 leti je ustanovil portal domovina.je. Tiskani tednik bo nadgradnja teh dveh portalov.
Na spletu namreč opazujemo, da so zelo hitre bralne navade in da marsikdo nam je pisal, da si printa članke.
Je povedal direktor zavoda Iskreni Igor Volk. Vsebina tednika bo zelo podobna kot na portalu domovina.je.
Pokrivali bomo družbeno, politična vprašanja, ter osveščali javnost, zakaj je pomembna podjetnost in čim manj te birokracije, ki nas duši. No, naše skupne vrednote, ki si jih v bistvu delimo tudi z vami z Radijem Ognjišče, veljajo v bistvu za napredne. Kdo je namreč bolj napreden? Tisti, ki ima otroke in se zavzema za življenje od spočetja do naravne smrti, ali tisti, ki propagirajo nazadnjaški pristop proti družinam, življenju, za spravo, kulturo zavračanja starejših. Ne? Jasno je, da bo preživel tisti, ki je napreden in je za življenje.
Urednik tednika Domovina bo novinar in zgodovinar Tino Mamič. Med drugim je bil leta 2006 odgovorni urednik dnevnika Primorske novice.
In je dejansko svojim angažmajem obrnil trend padanja prodane naklade, pol leta mu je tam rasla, potem so ga nekrivdno odstavili in je začelo spet padati. Se pravi, imamo res upanje, da ve, kaj dela s tiskom.
In vizija za oba portala in tednik?
Korak po koraku graditi medije, v katerem so novinarji svobodni in ne bi imeli prepovedanih tem.
Volk tednik Domovina čez 5 let vidi predvsem na domovih ljudi in tudi na trgovskih policah. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Zdravniška zbornica popoldne ob 16. uri pripravlja javni posvet z naslovom Vse o cepljenju proti COVID-19. Udeleženci bodo spregovorili tudi o tem, kaj lahko pričakujemo jeseni in pozimi. Evropska komisija je medtem danes podpisala pogodbo s farmacevtskima podjetjema Pfizer in BioNTech o nakupu dodatnih 1,8 milijarde odmerkov cepiva za prihodnji 2 leti. V Rimu pa so različne organizacije pozvale k dostopnosti cepiva za vse ljudi, še posebej za dežele tretjega sveta. Prispevek Marijane Debevec.
Nobena skupnost ne sme ostati sama, ko se sooča z zdravstvenimi, socialnimi in ekonomskimi posledicami pandemije, je bil poziv več kot 40 organizacij na tiskovni konferenci v Rimu. Prepričani so, da bi morala prevladati mednarodnost cepljenja, kar pomeni, da bi tudi revni prebivalci našega planeta imeli dostop do cepiv. Posebej so opozorili na več kot 1000 skupnosti staroselskih ljudstev, ki živijo ob reki Amazonki, izolirane od drugih prebivalcev. Zdravstveno oskrbo jim zagotavlja bolnišnica Papež Frančišek, ki so jo bratje Kapucini uredili na ladji. Pandemija je razmere staroselcev močno poslabšala. Zato so mladi z vsega sveta združeni pod pobudo drzniti si skrbeti za druge, pozvali k možnosti cepljenja za vse. Kot primer naj povemo, da je bilo na Irskem s prvo dozo cepljenih že več kot 70% prebivalcev. Povsem drugače je ob reki Amazonki, kjer so cepljeni le redki, pandemija pa je ljudi močno prizadela. Podtajnica Vatikanskega urada za spodbujanje človeškega razvoja, sestra Alessandra Zmerili, deluje tudi v COVID komisiji, ki jo je v začetku pandemije ustanovil papež Frančišek. Takrat jih je povabil, naj pripravijo prihodnost, ki bo boljša, kot je bila preteklost.
Papež nas je spodbudil, naj bomo konkretni. Zato mislim, da mu bo tudi ta pobuda zelo všeč. Ne gre za karitativni projekt, v katerem se bogatejši usmilimo revnejših, ki zaradi pandemije še bolj trpijo. Ampak gre za dolg, ki ga imamo v duhu pravičnosti do teh ljudstev. Kot je rekel papež, ne bomo se rešili, če se ne bomo rešili vsi skupaj. Je poudarila članica Vatikanske komisije za COVID. Izpostavila je tudi problem hranjenja cepiv, ki morajo biti na zelo nizkih temperaturah, kar mnoge države ne morejo zagotoviti. Zato je spodbudila k razvoju novih cepiv, ki bodo bolj dostopna in jih bo lažje distribuirati v vse dele sveta.
Evropa se je znašla v demografski zimi, število starejših z demenco narašča, vsa Evropska unija pa se sooča s pomankanjem negovalnega osebja. Vlada skuša tudi na to težavo odgovoriti z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi bil letos končno sprejet. Ustanovila je tudi strateški svet za socialno politiko, ki se je prvič sestal prejšnji teden. Toda ali bo vse to res prineslo pričakovane rešitve? Več Meta Potočnik.
Društvo Spominčica pripravlja tako imenovane Alzheimer kafeje, na katerih slovenskimi evropskimi poslanci obravnava urejanje področja demence na ravni Evropske unije in pri nas. Predsednica Združenja Spominčica Štefanija Lukič-Zlobec.
Priporočilo svetovne Alzheimer Evropske WHO-ja je, naj ostanejo ti ljudje čim dlje doma, kar je najbolj humano in tudi najcenejše.
Ob tem je spomnila, da število revnih upokojencev narašča in postavlja se vprašanje.
Tukaj je morda veliko zdravih, delavoljnih upokojencev, ki bi jih lahko vključili v to, kajti moram reči, da opažamo, da če bi bila ta dela plačana, vsaj simbolično, bi imeli veliko več ljudi, ki bi bili pripravljeni to delati.
Tokratna gostja Romana Tomc je nedavno postala predsednica strateškega sveta za socialno politiko.
Jaz upam, no, glede na sedanje razmere, kakršne so v državnem zboru, tukaj vendarle prepoznalo, da je zakon o dolgotrajni oskrbi tisti, ki ga v Sloveniji resnično zelo, zelo nujno potrebujemo.
Tomčeva je poudarila kronično pomankanje negovalnega osebja v celotni Evropski uniji. V Avstriji, na primer, je 90% teh delavcev iz držav vzhodne Evrope. Večinoma so ženske.
Lahko sklepamo, ne, da bomo imeli velike težave tudi s tem, da bomo dobili kader, če bi ga poskušali dobiti od zunaj, kajti tudi druge države tekmujajo z nami na tem področju in so pripravljene ta kader plačati več, kot ga mi zmoremo plačati.
Denar seveda ne more rešiti vsega, meni.
Seveda vzgajati mlade ljudi, veste, mi v družbi danes nimamo več tega razumevanja, da so v naši družbi otroci, mladi, starejši, srednjih let, vseh seveda starosti in da se mi starejših ne moremo kar po liniji najmanjšega odpora znebiti. Za njih je treba skrbeti.
20. maj, rojstni dan Antona Janše, že četrtič praznujemo tudi kot svetovni dan čebel. Leta 2017 je OZN namreč prisluhnil pobudi Slovenije in z razglasitvijo podčrtal vse bolj aktivna prizadevanja za varstvo opraševalcev in skrb za ohranitev našega planeta. Prispevek Roberta Božiča.
Čeprav letošnje geslo Svetovnega dne čebel vabi h koreninam in dejavnim prizadevanjem za okolje in družbo, ki bo v vseh vidikih prijazna čebelam, so v mislih sodelujočih vsi opraševalci, ne samo čebele. V zadnjih letih namreč v spredje vse bolj stopa dejstvo, da moramo biti ljudje previdni in ne smemo s prekomernim širjenjem čebeljih populacij povzročati škodo drugim opraševalcem, ki imajo prav tako kot čebele pomembno vlogo v stvarstvu. V Sloveniji smo lahko ponosni, da nam je uspela ta lepa zgodba, pravi Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ki je bila pobudnica razglasitve.
Pripričan sem, da se strinjate, da čebela je pozitivna zgodba in na ni lepo, da je Slovenija predstavljena v pozitivni zgodbi v svetu, da se v nas govori kot o deželi, ki je mar za čebele, za opraševalce, za zeleno, za cvetoče in to, na to je dokaz ta ekipa vseh ljudi, ki so sodelovali ponosno in tudi, ki nadaljujemo to zgodbo.
A Noč opozarja tudi na grenkobo letošnjega praznika.
Je pa narava letos tako kruta do čebel, da v bistvu ni nobenega veselja za praznovanje. Jaz sploh ne vem, kaj naj v bistvu rečem pozitivnega čebelarjem, ker dejansko narava je popolnoma prazna za čebele.
Ministra Jožeta Podgorška je zato pozval, da država prisluhne in pomaga čebelarjem, da bodo lahko ohranili čebelje družine do naslednjega leta. Če bo vse po sreči, bo letos decembra prvič podeljena nagrada Zlata čebela, ki jo bo Slovenija od prihodnjega leta naprej na podlagi mednarodnega razpisa podeljevala najbolj zaslužnim posameznikom in organizacijam za izjemne dosežke na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev. Minister Podgoršek.
Naj to postane Nobelova nagrada na področju čebelarstva. Je prav, da smo ambiciozni in verjamem, da bo tudi ta nagrada Zlata čebela rojevala nove pobude za raziskave, za promocijo in tudi za vse dejavnosti za ohranitev tako čebel kot tudi ostalih opraševalcev.
Dopoldne so na ministrstvu javnosti slovesno predstavili nagrajene predloge natečaja za to priznanje in zmagovalno skulpturo Urha Vigeleja, ki jo bomo odslej poznali kot nagrado Zlata čebela.
V zadnjem 36. krogu prve lige Telekom Slovenije bo znano, kdo bo postal državni prvak v nogometu, v igri za naslov ostajata Maribor in Mura. Tekma bo na sporedu v soboto ob 16. uri, ob istem času pa bodo odigrane tudi druge. Sobočani za osvojitev prvenstva potrebujejo zmago, Štajercem pa bi bil dovolj že remi. Mura je sicer včeraj skar 3-0 nadigrala Domžale, Maribor pa z enakim rezultatom Koper. Že prva tekma je dala odgovor na to, da bo prvaka dal zadnji krog, po večernem obračunu med Olimpijo in Taborom iz Sežane pa je postalo jasno, da so iz tega boja izpadli Ljubljančani. Ti so sprva vodili z 1-0, so Sežanci poskrbeli za preobrat, tekma se je končala z 2-1. Olimpija z 59 točkami tako ne more več prehiteti Maribora, ki jih ima 63, Tabor pa si je zmago zagotovil obstanek v prvi ligi. Iz prve lige se poslavlja Gorica, ki je včeraj z 0-2 izgubila s Celjem, ki bo za obstanek v prvi ligi igralo s Krko, ki je v drugoligaškem tekmovanju bila druga. Neposredno pa se iz druge lige sili v prvo Kalce Radomlje. Poglejmo še nekaj drugih nogometnih novic. Paris Saint-Germain je zmagovalec francoskega nogometnega pokala. V finalu je z 2-0 premagal Monaco. Italijanski pokal je osvojil Juventus, ki je z 2-1 premagal Atalanto. Naš Josip Iličić je igral od 76. minute. Slovenska nogometna reprezentanca bo v začetku junija odigrala prijateljski tekmi proti Severni Makedoniji in Gibraltarju. Selektor Matjaž Kek je objavil seznam igralcev, na katere bo računal, med njimi pa je tudi nekaj novih imen. In sicer napadalec Benjamin Šeško iz Salzburga, vratar Brava Igor Vekić, branilec Domžal Sven Šoštarič Karič, vezist Tirola Žan Rogel in napadalec Maribora Jan Mlakar. Kek je ob tem povedal.
No, gre za konec ene izredno specifične sezone, ampak imamo možnost, da z nekaj več treningi in z nekaterimi novimi imeni poskušamo odtrenirati v tistem smislu, kar nam je manjkalo zaradi pač premalo treningov na zadnjih zborih.
Plavalka mariborskega branika Katja Fajn bo zvečer na Evropskem prvenstvu v Budimpešti plavala v finalu na 200 metrov prosto in skušala osvojiti najboljšo uvrstitev v tem tekmovanju. V današnji preizkušnji na 1500 metrov prosto je Fajnova zasedla 10. mesto, Daša Tušek je bila v isti disciplini 17. Na 200 metrov prosto pa je osebni rekord izboljšal Sašo Boškan iz Kranjskega Triglava, kljub temu pa ni končal pri vrhu. Maruša Mišmaz Rimšek pa je na atletskem mitingu zlate celinske serije na Češkem v teku na 1500 metrov zasedla drugo mesto. Anita Hrova, druga naša atletinja na tekmi, pa je bila osma v teku na 800 metrov. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Vozniki, prisluhnite top trem nasvetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni, kolesarji imajo prednost. Drugič, vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako boste videli kolesarja. In tretjič, ne jezite se na kolesarje, v prometu so ranljivejši kot vi. Kolesarji previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Predvsem na vzhodu bo pihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Pihati bo začel jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija. Soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, popoldne se bo ponekod na vzhodu delno zjasnilo. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana delno oblačno 20, Črnomelj 20, letališče Portorož pretežno jasno 20, Kranj, Krško in Metlika 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19, Litija, Nova Gorica, Slovenske Konice, Trbovlje 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 18, letališče Lesce 18, Murska Sobota in Novo mesto pretežno jasno 18. Hrastnik, Lendava, Početrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Tolmin, Trebnje in Vrhnika 18 stopinj Celzija. Bohinjska Češnjica, Bovec, Ajdovščina, Gornji Grad, Koper, Maribor in Mežica ter Velenje 17, Celje 16, Slovenjgradec zmerno oblačno 16, Gorenja vas, Piran 16, Rateče, Babno polje, Idrija, Ilirska Bistrica in Kočevje 15, Postojna oblačno 14, Pohorje, Krajinski park, Goričko in Logatec 14, Jezersko 13, Lisca pretežno oblačno 12, Park Škocjanske jame in Rudno polje 11, Sveti trije kralji na Pohorju 10, Krvavec 5 in Kredarica zmerno oblačno minus 1 stopinja Celzija. Dve prometni nesreči sta se zgodili na cesti Slovenske Konice Zreče. V Slovenskih Konicah poteka promet izmenično enosmerno, prav tako zaradi prometne nesreče poteka promet izmenično enosmerno na cesti Kamnik Domžale v Srednjih Jaršah. Zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malance iz smeri Rudnika proti Golovcu. Zaradi del na Štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem proti vzhodu oziroma proti Ljubljani 4 km. Tovorna vozila na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški so v zastoju, ki je dolg 1,5 km. Zastoj tudi pred mejnim predorom Dragonja oziroma prehodom Dragonja proti Hrvaški, zastoj je dolg 1 km. Promet je povečan zaradi popoldanske konice na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja in Obrežje. Zaradi živali je oviran promet na primorski avtocesti na priključku Brezovica, zaradi kosov pneumatike pa na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Novim Jaršam. Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močnejši nalivi. Vozite s primerno hitrostjo in varnostno razdaljo. Ročno prižgite luči. Ustavljanje pod nadvozi in v predorih je prepovedano. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15 in 33 minut. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.